Сайн мэдсэн хүмүүс хүмүүдээ сонсогчдоо. Ингээд очиасан өрөөтэй үл мэдэх подкаст юм аа. Дараагийн дугаарт бодрол ба эргцүүлэл номын зохиолч мартагдчихгүй Ивнэг Дэлтрийн бас байгуулагч тэргүүн Social Radio-гийн үүсгэн байгуулагч Content Creator Эрхэм оролцож байна. За ингээд Эрхэмэд энэ өдрийн мэнд хүргэе.
За сайн байна уу? Юуны өмнө энэ хөө подкастэнд урьж оролцсонд маш их баярлалаа.
За тэгээд бас өнөөдрийн дугаарт маань Social Radio-г одоо бүр ингэж үүсгэн байгуулад явж байгаа. Маш амжилттай явж байгаа нэ цаараа. Энэ дугаарыг бас ингэж гоё тий. Яг тэр Social Radio-г эхлүүлдэг шиг ингэж эхлүүлээч ээ гэж өөрөнд хүсэж байна.
Сайн мэдсэн үү Эрхэм үндэс сонсогчдоо. Өнөөдрийн Social Radio эхлэж байна. Зяа тэгээд манай сонсогчд байна. Өнөөдрийнхөө Social Radio-г бүгд нэг ширээгээ найз үзэх болсон. Сэтгэлд байгаа хамгийн нэндэ өгсөдөө бичээд өнөөдрийнхөө жаргалзуулан бүхэл зүйлсийг хуваалцаад өнөөдрийнхөө сошиал радио жаргаж сонсоор гэж. За ингээд бүгдээ хамтдаа үргэлжлүүлээд нэг гайхалтай уран бүтээлийг хүлээ авч сонсоод эргэж олдцгаа.
Зия маш их баярлаа. Маш сонирхолтой байна те. Дандаа л нэг өөрөө ай тааруулж ингээд өөрөө ингээд нэг хөдөлтөй эхэлдэг байсан бол энэ удаагийн дугаар бол одоо маш сонирхолтой онцгой байдлаар ингээд эхэлж байна гэж би бол харж байна. Тэгээд бас миний урилгыг хүлээж авч өнөөдрийн дугаарт оролцож байгаа найзтай маш их баярлалаа.
Зя маш их баярлалаа урьж оролцсон.
За ер нь ингээд нөгөө нэг их маа маань анх яаж мэрэгчлийн ер нь сонгоч ёо. Тэгээд хэн хүлүүлж юу хүлүүлж ер нь.
Зя миний яг өөр мэрэгчл гэх юм бол одоо аялалчлалын менежментэд төгссөн. Сошиал радио гэх юм бол одоо багада би FM их сонсох дуртай хөтэйсэн л да. Аюу FM сонсож хондог. Хөгжим маань мөнхийн ласалттай хийдэг. Тэгээд тухайн тэр хөтлөгчийн яриаг сонсоод тэр явж байгаа тухайн үедээ хийт болж исэн тэр гайхалтай дуунуудыг сонсоод одоо миний одоо хобби гэх юм уу дуртай зүйлсээ болгож чадсан. Тэгээд би заавал өрнгөсөн юм радиоч болоо хөтлөж байгаа юмсан гэсэн тийм айгүй гоё хүсэл мөрөөдөл тухайн үед төрж исэн л дээ. Яг тэрэн дээрээсээ юм өмслээд одоо өнөөдрийнхөө сошиал радиог одоо үүсгэн байгуулсан байна.
За тэгвэл одоо сошиал радиог ингээд нэг хөтлөхөдтэй. За магадгүй яг одоо энэ нэг контентийг ингээд бүтээнэ гэдэг энэ одоо нэг энэ ур чадвар хаадаг шүү дээ. Тэгэхээр нэг энэ ур чадварт одоо жишээлбэл яг ийм ур чадруудыг ерөнхийдөө энэ ажлыг хийгээд шаардаад байна гэвэл ямар ур чадрууд гэж нэрлэх вэ?
Зя эхлээд мэдрэмж яах хэвээр юм болов гэж бодож байна. Мэдрэмж яах хэвээр. Тэгээд айгүй хувирчих хэвээр юм болов. Тэгээд одоо хэн нэг нь одоо завсантай байвал яг тэр хүн шиг болоод яг тэр хүний харс тэгээд энэ хүн яг юу мэдэрч байгаа юм те. Тэрийг нь айгүй мэдэрчих хэвээр болов гэсэн тийм бодолтой. Радио хогтлолтой ерөнхийдөө.
Empty буюу нэг бусдын оронд өөрийгөө тавьж
үзэх
тийм одоо урчдөр бас шаардах юм байна те.
Тийм.
Маш сонирхолтой. За тэгвэл одоо нэг мэрэгчлэрийн ингээд нэг ажиллаж байх үеийн одоо юм хүнд бэрхшээлтэй үе байсан л баг. Тэгэхээр магадгүй одоо нэг тэр бэрхшээлтэй байсан тэр үед яг ямар бэрхшээлтэй вэ? Тийм асуудлууд тулгарч ирсэн бай. Тэр асуудлуудыг ер нь яаж даван туулж ирсэн бэ?
Аха, одоо энэ сошиал радио дээр харахад л ялангуяа би сошиал радио гэхээс илүүтэй бас хажуугаар нь өөрөө орон бүтээлүүдийг бас өөрөөхөө пэйж онсаар төлхөө оруулж өгдөг байгаа. Бог хэмжээний бичвэр. Бичвэр гэж бас юу яриад байна аа гэхэлэр өнөөдөр бидний дотоод ертөнцийнхээ сэтгэл зүйг би бичээд юм л та тийм. Тэгээ бичиж байхдаа одоо хэнийгний сэтгэл зүйг би одоо хэнийг болоод ингээд бичиж байхдаа бас тэр бичвэрээс бас заримдаа яаж юм их үе байдаг. Энэ бичвэр маань бас хүмүүст ямар яаж хүрх бол тийм. Одоо хит магадгүй өнөөдөр би нэг айгүй хэцээс олонтой нэг хараад тэр хүний өмнөөс мэдрээд нэг тиймэрхүү өнөгтэй бичвэр оруулалаа л да. Тэр бичвэрийг оруулахаар одоо хүмүүсийн хандлалтанд нь юу гэж хүлээж авах бол гэсэн тиймэрхүү айгүй айц саад бэрхшээл ээдг юм болов уу гэж бас миний хувьд бол олж харддаг боддог гэсэн.
Тэр уран сэтгэмжийн даа уу тэрийг илэрхийлж ингэж хуваалцдаг гэсэн үг юу ер нь яадаг гэсэн үг вэ?
Яг өөрийн уран сэтгэмжийн даа уу гэхээсээ илүүтэй бас бусдын мэдрэмжин дээр байгаа үйлдэлтэй бусдыг харж айгүйх бичдэг. Одоо өнөөдөр би айгүйх гадуураа явахдаа ая их сонсож явдаг. Хоёр чихвчээ зүгээр. гадар болгочих та. Хин нэг болж үзэх юмсэн гэж аягүйх боддогхгүй. Тэгээд жишээ байна л да надад. Би ингээд автобусын суугаад чавчээ сонсоод, чавчээ зүгээд аялгаугаа сонсоод тий. Тэг ингээд бодоод явж байхад ихтэн нөхөр хоёр маргалдчихсан байхгүй. Уусаа л харахад л яг шууд мэдэгдчихсэн. Тэгээд залуу нуурлал явсан ихтэн үйлэл хоцорсон. Тэгэхэд би яг юу болсон мэдэхгүй чсэн. Тэр эмэгтэйгийнхаа сэтгэл зүйн ямар байгаа бол тий. Тэгэл тэр хүний орон зайд ороод тэр хүн болоод одоо би нэг ийм бичиг бичиж үзэх юмсан гэсэн. Тиймэрхүү айгүй ирмэлцлэлээр бичиг үүтэй бичдэг гэсэн.
Их маань бас нэг ботрол баа хэцүүлэл гэдэг нэг маань бичсэн баг тий. Тэгэхээр энэ нэр одоо хаанаас ингэдэг нэг хөгтчихөө, энэ нэр яаж удаж олов? Тэгээд эн дотор яг номон дотор яг юу ер нь агуулсан болоод бодрал ба хэрцүүлэл гэдэг нэр өгөхөд бас хүрвээ юм уу? Яг намынхаа талаар бас ярил тээ.
Аха бас аюу сонирхолтой асуулт байна л та. Тэгэд энэ бодрал ба хэрцүүлэл гэсэн нэртэй энэ номыг би 3 жил гаруй бичсэн. Тэгээд нийтдээ 5 бүлэгтэй энэ ном байна одоо өөрөө яг юу хөх гээд байгаа юм тэгэхээр хүний дотоод сэтгэл мөн чанарын тухайг төлхөө бичсэн. Би бие хайрлал тээ. Өнөөдөр гансаардал гэж юм. Урам зориг хүнд одоо яаж өгөх гэсэн хайр сэтгэл гэж юм одоо мөнхийн сэтгэл одоо хайр биш та тий одоо хайр байхгүй бол одоо нэрчнээс одоо тэгэл хав арахгүй шүү дээ тий тэм учраас өнөөдөр би хэнийг болоод өнөөдөр би магадгүй одоо хөтлөгч одоо таны одоо дотор байгаа зүйлсийг одоо бичгийг маш их хичээдэг л дээ өнөөдөр танд одоо би нэг асуулт байна л да өдөр болгон бас аз жаргалтай байдгуулах тий хүн амьдрал чи өөрөө ивэнтэй барантай хаяа ингээд өглөөс ихэд одоо жишээ нь хүн гэдэг чи өөрөө бас байхлаа байгаад сэтгэл зүй өөрчлөгдөж байна. Одоо өнөөдөр жишээ нь боруутач юм уу, цастач юм уу, өглөрхөө өдөр яг л хүн одоо илүүх бодол татдаг ч юм уу тий. Нэг тиймэрхүү өдөр танд одоо байсан л байх. Тэгээд таны сэтгэл зүй бас тэр үед ямар байдг вэ тий. Та энэ дээрээс надад тайлбарлах боломжтой юу?
За, ерөнхий одоо тийм бүрхэг өдөр болоо. Яг одоо олон жилийн өмнө бол нэг тийм сайхан гэртээ тий нэг халуун өмжлөлтөө баяртай цагаа угаа хэдчих юм санагдан тий
гэж юм л та амьдрна гэдэг нь амьсгалах чимээ биш юм а гэж юм. Тэгээд энэ болохоор юу хэлээд байна гэхэлэр бас л миний бичээрт орж ирсэн. Миний бас орж ирсэн өөрөө бичиж ирсэн хүмүүд энэ хэсэг л байна л та. Тэгээд би болохоор хүмүүсээ тэгж чаддаг хүн болсон ерөөсөө алдаа оноо аз жаргал баяр хөөр өөдгөр үнэг байдаг байхгүй. Тэгээд зарим болохоор тэр хэтэрхий их гонгтой үедээ өөрийнхөө албаар нь хүчилдэг юм шиг харагддаг. Тэгээд албаар инэмсэглдэг ч юм уу тийм учраас би өнөөдөр асуусан асуултын гол сэдв нь юу вэ гэхээр мэдээж хэн болох нь танд ч ихсэн байж л байна. Тэгээд ялангуяа тийм хэцүү үед та ерөөхдөө юу хийдэг вэ? Одоо өдөр чинь аялал сонсох юм уу? Эсвэл ганцраалах ч юм уу тийм?
За хөвчлэн ер нь хөвчмөл сонс тийм энэ да.
Би яг таны яг хөвчм сонсож байгаа юм мэдрэмжийг яг мэдэрхийн тулд энэ хөө бичрүүдэд бичдэг. Сошиал радио хөгтөлдөг гэсэн үг.
За тэгвэл одоо бас эрхмигийнхээ хийдэг уран бүтээлээс та бүхэнд бас төлөллөе гэж бодлоо. За энэ болохоор дурсамж дүрэн бодол нэг гээд тэгээд өөрийгөө чөлөөл гээд ийм ерөөхдөө бас бүтээл байгаа. Тэгэхээр бүлээ сонсоод үзье.
Бид явсан нэг дурсан санаагаас илүүтэй сайн сайхан гад шаардлыг хүсээд өөрөөсөө чөлөөлж явуулах нь хамгийн зөв юм. Өнгөрсөн таагүй дурсамж бидний шаналхаас илүүтэй зоосны нэг байдаг болохоор бүгдийг өөрөөсөө чөлөөл. Чамд буруу байхгүй болохгүй юм болдгоо гэдэг шиг хичээсэн л байж таараа. Одооноос урддаг шиг мөрөө сайн харахаас илүүтэй алдаа болгоно тавтахгүй л байх хэрэгтэй.
Энд дээр одоо эрхмээ маань яг юу бодож одоо жишээлэл энийг энэ бичвэрийг бас хэлсэн бэ те энэ бүтээлийг тойрсон бэ. Энэ бүтээлийг тойрж байхад ер нь ямар ер нь мэдрэмж төрж ирсэн
хэлцүү тавьсан бэ те. Ерөнхийдөө хүн тэгдэг юм байна л да. нэг боддог, бодол нь бодрол болдог. Тэгээд тэр бодол нь 30 минутаар билжилжсэн бол цаг болох ч юм уу тий. Эсвэл өдөржин бодогддог ч юм уу тий. Эсвэл зарим хүмүүс нь биеийн юм байна гэд өөрийгөө яг тэгээ бодчихдаг. Тэгэд би өөрийгөө чөлөөл гэдэг нь заримдаа би жоохон ч гэсэн бодлоо хөнгөлж тий. Одоо алхас гიშгсэн мөрөө биш тий. Урд гიშг мөрөө сайн харж явах хэрэгтэй гэсэн энэ гол хөгжижсэн мессеж юм. Тэгэд заримдаа бодол өөрөө айгүй бодол үйлдэлөө өөрөө амар хүчтэй байхгүй. Хүн ерөөс ингээд бодоолыг л хөөргөө зоогоод. Тэгээ тийм учраас би хаяач гисэн. Хэсэгэн ч гисэн тэр бодлоос өөрийгөө чөлөөлөө. Өнгөрсөн юм өнгөрсөнд нь үлдээгээд те. Одоо зөвөр урд гişмөрөө сайн арч явах хэстэн болоо та гэсэн. Яг иймэрхүү сэтгэл зүйтэй юм бичрэг биччихсэн санагдчих байна. 2018 онд биччихсэн байх.
Одоо буцаад нөгөө нэг уламжлалт асуулт руугаа орё. Тэгэхээр ерөнхийдөө нөгөө нэг хэмээ маань бас амжилттай хэрэгжүүлсэн сайн туршлага гэвэл ер нь яг юу гэр нь болцох бай.
Амжилттай хэрэгжүүлсэн сайн туршлага. Жаа тэг юм бол би одоо бас л өөрийн сайн чаддаг сошиал радиогоорол хэлэх одоо нэрлээд овоглоод хэлэх бах тий. Юу гэхээр хамгийн өөрийн хамгийн сайн чаддаг юм маань би хүний яг дотоод сэтгэл мөн чанарыг ялангуяа хүний сэтгэлийн утсыг хүндэж чаддаг юм болов гэж бас өөрийгөө боддог. Ягаад гэвэл хүн бас хийх ч байгаа юм аас жоохон ч гэсэн мэдрэмжтэй. Айгүй мэдрэмжийг айгүй ашиглах хэрэгтэй л да. Тэгэд өнөөдөр би сошиал радио хөтлөж байгаа учир зөвхөн өнөөдөр чиний сэтгэл зөө одоо өнөөдөр жоохон тааруулъя гэхэд би учир зөвхөн чам дурам өгөөд байл. Бас утгагүй байхгүй. Зарим хүмүүс бас урам өгөөд байгаа юм зөв гэж харах байх л та. Гэхдээ би болохоор тэгж боддог юм. Хинийгд урам өгөхдөө яг тэр хүний сэтгэл зүй дээр очиод тэгээд уран гэхээсээ илүүтэй гарц гаргалгыг нь хэлээд өгчүүл арай дээр юм болоо та. Ядаж хань болол дээр юм болоо та гэсэн. Иймэрхүү бодлыг л одоо бодож одоо мэдрэмж ашиглаж одоо сошиал радио хараа. Тэг гоо тэ.
Одоо ер нь нэг юм ярьдаг шүү дээ. Одоо нөгөө нэг талангуя уран бүтээлчтэд илүү байдаг юм санагдтыг. Нэг яригддаг юм онгод гэж тэ. Онгод гэж байдаг. Онгод ер нь яг ямар үед орж ирэх үү тэ. Өөрийнх нь хувьд л бас онгод орж ирэх мөрт байна.
Байлгүй яах вэ? Байлгүй яах вэ? Тэг айгүй сонь. Ер нь хэн болгоно ямардаг шүү дээ тэ. Тэгэд юу вэ гэхээр миний удаас л айгүй их ямарх дуртай. Яагаад вэ гэхээр эрүүл хүний ямарод байна гэсэн байхгүй.
Эрүүл хүйл ямарчдаг
гэсэн тий. Өнөөдөр би одоо өөрийнхөө сэтгэл зүг одоо гадагшлуулах чадахгүй ингээд дотоороо байлгаа л байвал ямар ч чадахгүй ингээд байлгаад байвал би ч одоо бачуураад галзуураад өхөний цэстэй. Тэр нөгөө одоо миний бодол одоо хөрөмтлөгцсээр гад тэр мэнь одоо бүр тесрээд дэлбрээд тий бүр магадгүй бүр галз өгөлч болж мэдэн штэй тий. Тийм учраас өөрийгөө хөнгөлөхийн тулд гоо ямарч явах хэрэгтэй. Тэгэд би ерөөхд ямарсан үедээ миний онгод их ордог. Тэгэд цагаар байдлаас надад аюу их нөлөөлдөг л дөө. Одоо бороо, цас тэ. Одоо салхи, эсвэл ганцаар байгаа орчиж юм уу тэ. Одоо би ганцаараа байхдаа нэг сайхан айлгуу сонсчихвэл одоо ингээл цонхор харагч юм уу? Эсвэл одоо хинэг хүмүүсийн яриаг сонсох юм бол яг л миний тэр мэдрэмж хөглөгдөж байгаа юм шиг. Тийм мэдрэмж бас аюу их төрдөг. Тэгээд би ерөөхдөө бол яг гол юм нэг үл би ямар хотл гэж.
Мэдрэмж байна хөглөгддөг юм болоо.
Ямар хол одоо эрхмигийн хувьд бол онгот нь авдаг мөрч ахнаа гэдэг.
Ерөнхий нь ямар ордог аа гэж.
Боо маш гоё тий. За тэгвэл ерөнхийдөө карьерийг ер нь юу гэж ойлгодог вэ? Эрхмигийн хувьд.
За карьер гэдэг нь болохоор зөвхөн хамгийн сайн чаддаг юм байна. Нэр үс маань юм болоо гэж боддог миний хувьд. Тэгээд хүн болгон бас хамгийн сайн чаддаг юм гэхээр чинь одоо би ч одоо нарийн бовчин төнгөтл одоо энэ удмын карьерын багтаа гэж зарим хүмүүс бодож иж магадгүй шүү дээ. Өнөөдөр нарийн бовчин өнөөдөр яг л тэр нэг амтаараа тэр нарийн бовоо хийгээд тах юм бол тэр хүн тэр борлуулалт худалдаа болтно. Тэр хүмүүст одоо хүрч байгаа тэр бүтээгдэхүүн ам чанараар тийм. Энэ чинь л одоо хүний одоо карьер ахгүй юм. Миний хувьд болохоор тэгж чаддаг. Тэгээд миний одоо хамгийн сайн хийж байгаа, бусдад хүргэж байгаа өгч байгаа юм мэдрэмж мэн. Сошиал радио мэн, энэ бичгүүд мэн тий. Энэ л одоо миний карьер юм болов гэж би боддог.
За ингээд Эрхмээгийнхаа дараагийн бас бүтээлийг сонсгоё. Тэгээд Эрхмээ маань ингээд нэг тийм урт юм нийтлэл тийм одоо бүтээлүүдийг хийдэггүй байгаа. Маш богинохон, товч өгөө тодорхой. Тэгээд яг юм час хийсэн зүйлсийг бас хүргэдэг байна. Тэгэхээр дараагийн уран бүтээлийг нэгдүүлээ сонирхъё. Уран бүтээл хүнтэй ярих чинь бас их сайхан мэд юм байна.
Баярлалаа.
Хаяа ч гэсэн өөртөө зав гаргаж дуртай бүхний хий. Хинийг нэгдлөө амьдарч байгаа ч гэсэн өөрийнхөө амьд байгааг мэдэр. Чи ч гэсэн бусдын мэдэрдэг гайхалтай хэсэг нь гол дүр нь байж болно.
За энэ болохоор дурсамж дүрэн бодол гол дүр гэж тийм. За энийг бичиж байхдаа юу бодсон бэ? Ямар мэдрэмж төрсөн?
Энийг бичиж байхдаа юу гэхээр бид нар хүн хэнийг нэгдлээ амьдарч байгаа юм шиг өөрийгөө гарна гаргачдаг юм шиг санагдсан л да. Тэгээд хайж гисэн одоо өөртөө зав гаргаж дуртай бүхнийг хийж байна. Юу гэхээр өнөөдөр чи өнөөдөр магадгүй хүн болхонд л одоо ойр дотны хүн, гэр бүлийн хүн гэж байдаг ч та тийм. Тэгээ өнөөдөр магадгүй чи өр хүүхдүүдийнхэн төлөө, аав ээжийнхэн төлөө, эхнэр хүүхдүүдийнхэн төлөө тийм. Хичээж байгаа ч гэсэн юу гэхээр өнөөдөр чи өөрийгөө бас хаяа сонсож өөрийгөө бас хайрлах болно шүү дээ тийм. Өнөөдөр чи байхгүй бол тэр хайртай хүмүүсийг чи хин хайрлах юм тийм. Тийм л бодлоор тухайн үедээ энэ мэдрэмжийг аваад биччихсэн байх гэж боддог шүү дээ.
Сайхан төвхтэй. Бүтээл шүү тийм. Контент бүтээх гэж байгаа ч гэдэг юм уу тий. Одоо ямар нэг юм бүтээл төрүүлэр нь хийх гэж байгаа юм залгууд. Юу нэг юунаас хэлэх хэрэгтэй вэ? Одоо ном бичих ч гэдэг юм уу тий. Өөрийн тань хувьд бол одоо номоо өөрийн гэсэн номоо гаргацсан байна. Дэрэс нь маш амжилттайгаар сошиал радиог одоо ажиллуулж байна тий. Тэгэхээр жишээлбэл нөгөө нэг залгууд за магадгүй би ирээдүйд ийм гоё контент бүтээдэг тий. Хин нэг нь хэрэгтэй зүйл хийдэг ийм юм болох юмсан батчих баг. Тэгвэл тэр залуучууд тандж одоо жишээлбэл иймд анхаараарэ эсвэл ийм имийг ер нь мэдчихв зүгээр юм лээ шүү гэвэл юу хуалцах вэ?
Би хамгийн түрүүнд залуучууд тандж мэдрэмжийг нэг тавиарай л гэж хэлмээр байна. Өнөөдөр контент хийвэл одоо бүх салбараар бүх салбарт тэ одоо яач ч бол яач ч хийж болж байна. Хамгийн гол зүйл мань тэр контент нь хүнд хүрэхийн тулд мэдээж хүний сэтгэлд бүр хүрэх ёстой тэ. Өнөөдөр зүгээр нь 1000 гоё одоо мөнгөөр цоцсон контент байгаад тэгээ тэр нь хандлт авахгүй бол хэрэггүй шүү дээ. Тийм учраас ерөөсө хүнд үлддэг ганцхан юу үлддэг вэ гэхэлэр хүний яг сэтгэлээс гарсан юм, хүний сэтгэл төрсөн юм үлддэг. Тийм учраас хийж байгаа ямарваа нэгэн уран бүтээл хийхээр бол мэдрэмжээ аягийн түрүүнд хамгийн түрүүнд гоё ашиглаа. Гоё мэдрэмжээ дараа. Тэгээ хүний бас дотоод сэтгэл одоо хүний сэтгэлийн өвчтэй байдаг, сэтгэлийн гүнд байдаг те. Тэр гоё тэр гайхалтай явах цагаас хүндсэн. Хамгийн одоо том гэж хайхаас илүүтэй хамгийн ингээ бидрэ хажууд байдаг. Одоо зүгээр найзынхаа хайрл ихнэр хайрлсан юм уу те. Зүгээр тэмэрхүү аюугүй гоё контент ээж болоо шүү дээ те. Тийм л энгийн сүлээс аюугүй чин сэтгэлээсээ мэдрэмж ашиглаад хийсэл гэж.
За яг энэ нүгүн хэлсэн зүйл дээр нь бас нэмээд хэлэхэд яг энтэй тохирох бас нэг уран бүтээлийг нь би оллоо. За бас л болоогүй байна. Би хүргье.
Бас л болоогүй байна. Өнгөж ямар байх ёстой? Ямар их ухаан зарах ёстойг мэдсэн хэрнээ. Анхудаа амьдрал хөл тавьж өгч байгаа хүүхэд шиг. Буруу шиглэн бүдэрч явсаар залхаж бөөмөд миний тэнийг кем бодрол. Аз жаргалыг идлэж хөөсөөр шантарчихсан бит миний тэнийг кем ухаа. Амдрина гэдэг нь зүгээр нэг амьсгалах чимээ биш гэдгийг дэндүүхээр мэдэрч гишгэх тоолондоо ухаан зарах ёстой бол дэндүүхээр эрэх цүлцүү. Аяа амдрил гэдэг асар их тесвэр төвчээ тоол шигэх ухаан дуусшгүй сэтгэл
уран бүтээл нь таалагдсан байх гэж бодож байна. хамгийн сүүлд асуулдаг нэг асуулт байдгийн. Тэр болохоор мартагдсан Монгол үг гэдэг. За, ер нь бол нэг өвөө эмээ маань бид нарыг баг байхад те. Аа, зандрахтаа, загнахтаа дандаа л ингэ нэг юм сургаал тийм цаана юм бодуулсан, тарих ажлуусан үг хэлдэг ус. Тэгэхээр магадгүй тэр нэг үг мартагдсан гэж болох үгнүүд өөрийнхөө зүрхсэтгэлд үлдсэн тийм үг байвал хуалцаач ээ. Ямар үг байсан бэ? Ямар утгатай байсан бэ?
Одоос миний одоо хамгийн айс эргэлцсэн үед одоо хэлдэг ганц үг байдаг. Одоо хийвэл бүвэ, айвал бүхий. Бид нар одоо жишээ нь бүх юмсд л одоо байдаг шүү дээ. Одоо ямар бизнесийн тал дээр ч юм уу, одоо амьдрал дээр ч өдөр бүр байдаг л да тийм. Тэгээд ямар нэгэн үйлдэл хийчихэд яана гэж бид айгаал ингээл өөргөө зоогол байдаг тийм. Тийм учраас нэг л бол хийсэн л бол бүвэ тийм. Яагаад үл хийчих юм чи? Хэрвээ айгаад байвал бит хийчихлээ тийм. Айл бүх. Тэгээд одоо хүн ахтай дээлцэх та тийм. Бидрээс одоо хэтэрхийх одоо нэг ахцхан алдаад байгаа юм болоо да тийм. Бас ахагч нарээ одоо өөрөөсөө ахмад настай хүмүүс шиг бас гоё хүндэлж хайрлаж явах хэрэгтэй. Иймэрхүү гайхалтай гайхалтай хүмүүс яриулал дуусахгүй тийм ээ. Өчнөө мянган мянган гайхалтай сургаалууд өгдөг. Тэгээд амьдралдаас хэрэгжүүлж явах гэсэн маш их хэцээтэй.
Маш сайхан мартагдсан үсийг хуваалцсан эрхэмэд баярлалаа. Тэгээд өнөөдрийн дугаарт маань бодрал ба хэрэгцүүлэл нэмж зохиолж мартагдчихгүй юм нэг төрлийн ус байгуулах тэргүүн Social Radio-гийн үсгэн байгуулагч, контент креатор эрхэм оролцлоо. Тэгээд сүүлийн хэсгийг танилцуулъя.
Зя маш их баярлалаа. Тэгээд үн сэнг гэдэг өөр өнгө юм шиг мөртлөө үлдчих бов нэгэнд ямар ч өнөр хөдөлтөж явж болдоггүй. Тийм гайхалтай мэдрэмж юм а гэж тэ. Тэгээд өөрийнхөө үн сэнгийг хязээч үтгэ алдараа. Энэ ороо дээр чи цор ганц хөвлөр ахгүй. Хязээч өөрийнхөө хинэгтээ битгий зөвөрлж байгаа. Чи бол давтагдчих хүмүүс цорын ганц битэл. Тэг өнөөдөр 1000 ирхэн авлаач гэсэн өнөөдөр чамаа оролж чадахгүй байхгүй. Тэр гайхалтай гоз. Тэг өөрийнхөө хязээч үтгэ тутал энэ ороо дээр чи цор ганц хоорон битэл хамгийн гайхалтай гайхамшиг чи юм а гэдэг. Өнөөдөр хаан дугаарыг өндөрлөө тийм ээ. Амьдрах хэцүү. Аз жаргалыг олж авах бүрч хэцүү. Зөндөөс саад бэрхшээл болно. Шамдарч урам хугарах үе өч нөөнэ. Энэ бүгдийг даваад гарвал амьдралынхаа хамгийн азтай судлаа матаглаа л гэсэн үгэд. Өөрөөхөө бас биччихсэн бичвэрийг хилээд өнөөдрийнхэн дугаарыг энэ өрөөд өгөл.
Эмцэг ихэм үл мэдэх цог байлаа.
Үл мэдэх цог байлаа. Тэгэл найзтаас маш их баярлалаа. Энэ хүн гайхалтай завшааныг надад олгосон. Тэгээд тун удахгүй бас ойрт бас сошиал радионы хэсэгэн хугацаанаас түр зогссон байгаа хувийн ажлаас ажил амьдралаас болоод тун удахгүй бас маш гайхалтай уран бүтээлээр маш гайхалтай сошиал радиогоор гайхалтай үйл явдлаар гайхалтай дурсамжаар бүгдээрээ хамт уулзах болно. Тэгээд энэ хүү дугаарыг манаас сонсож байгаа бол бүгдрэг гоё ширээгээ найзуудтай дуулгаа. Дуусна хүлээвч сонсоо. Сонсорой л гэж бас уриалмаар.
Зия баярлалаа.